بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، ونرثه ما يقول ويأتينا فردا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا، ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم ذردا، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن أهدا. صدق الله العظيم. مريم سورة لرنا 77 آيات ده الله سبحانه وتعالى كافر لرنا زمان درازلجة ولرنا مؤمن مسلمان لرنا قليبكن عبادت لرنا استدن كلب qiyomat kunini, oxirat kunini inkor qila turib, qiyomat kunida, oxirat kunida bizga mol davlat, dunyo beriladi degan zamondarozliklarini Parvardigor xabar beryapti. Mana shu oyatni sababi nuzulida rivoyatlarga ko'ra xabar beriladiki, Habbob ibn al-Arasi degan sahobiy ikrom, bu kishi haddod temirchi edilar. Mushriklarni bittasi bu kishidan qarzdor edi. Qarzlarini so'rab borsalar, Muhammad alayhissalotu vasallamga kofir bo'lsang, kim qarzingni to'layman dedi. Shunda bu kishi aytdilarki, Allohga qasam dedilar, sen bu dunyodan o'lib qiyomat kuni tirilgunimgacha men mana shu iymon islomda turaman, Muhammad alayhissalotu vasallamga kofir bo'lmayman dedilar. Shunda mana shu qiyomat kunini qasamli yodlarini qo'shib aytganliklari uchun ana qiyomat kunida menga moli davlat va hamda farzandlar beriladi, qiyomat kuni kelasan ana shunda olasan dedi. Mana shu o'rinda Parvardigor Jalob Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Qur'on oyatlarini mana nozil qildi taajjub sig'asi bilan. Afara'aytal ladzi kafara biayatina va qala la'utayanta malan va walada. Meni oyatlarimga kofir bo'lgan, oxiratga iymoni yo'q, qiyomat kuniga ishonchi yo'q mana shu odamga qaramaysizmi? Taajjub buni aytayotgan so'zi لَوْتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدَا قیامت کنو دن منگه مال دولت پرزندلر بیرلده دیب دعوه اقلیت دی اطلاع الغایبه غایب نی بلیب قویبتی مه اکشیلر حال حیاتلرده منشنه که ایمانسز شریعت که خلاب عمللر قسلر هم الله که و هم ده اللهن رسولگه قرشی بولیب حیات کچرسلر هم qiyomat kunida ularga moli davlat beriladi, farzand beriladi degan xabarni, g'oyibni bu bilib qo'yibdimi? Amitta xada inda rohmani ahda. Allohning huzuridan ahdi paymoni bormikin buni aytayotgan so'ziga? Alloh subhanahu va taolo bunga so'z berganmiki, sen mana shu dunyoda buzg'unchilik qilib hayot kechiraver, oxiratga borgan paytingda senga moli davlat farzand beraman deb Alloh bunga so'z berganmi deb Parvardigor savol qilyapti. Kalla sanaktubu ma yaqulu va namuddu lahu min al-azabi madda. Yo'q deydi Parvardigor. Mana shu yerdagi kalla sig'asi hurufi radlar qatorida keladi, rad deb aytiladiki, tamoman yuqoridagi bularni aytayotgan so'zini tagi tubidan inkor qiladigan bu so'z bo'ladi. Kalla, hargiz bunaqa emas. Bunday deb Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida senga moli davlat beraman, farzand beraman deb ahd so'z bergan emas. Yo'inki bu o'zi g'oyibni bilib, eshitib, g'oyibdan bilganligidan aytayotgani yo'q. Sanaktubu ma yaqulu. Bu aytgan so'zlarini biz nomai amoliga yozib qo'yamiz deydi Parvardigor. O'zi hali hayotida nomai amolini shariatga xilof ishlarni qilib, qoraytirib, do'zaxga munosib bo'lgan amallar bilan to'lg'azib qo'ygan edi. Endi yana buni do'zaxda azobi ziyoda bo'lishligi uchun mana shu aytgan so'zini ham qiyomatni haqorat qilib, qiyomat kunida bizga moli davlat beriladi, farzand beriladi, qarzingni ana shu yerda olasan degan so'zini ham yozib qo'yamiz deydi Parvardigor. Va namuddu lahu min al'azabi madda. Mana shu inson uchun qiyomat kunida bu hali hayotda qilgan jinoyatlardan tashqari mana shu so'zi uchun ham azobni biz yana ziyodlashtirib qo'yamiz. Bu kufru uchun bularga beriladigan azob muayyan tayinlab qo'yilgan edi. Lekin mana shu dinni masxara qilib, oxiratni masxara qilib, mu'min musulmonlarni ustidan haqorat qilib kulganligi uchun ana endi azobni yana biz ziyoda qilib, davomli qilib qo'yamiz dedi Parvardigor. Albatta mu'min musulmonlar mana shunaqa o'rinlarda nihoyatda ehtiyot, hassos bo'lib yashamoqlari kerak bo'ladi. Ehtiyotkorlikni ziyoda qilmoqlari lozim bo'ladi. Shariatni masxara qilinadigan bo'lsa, oxiratdagi bo'ladigan amallarni kishilar o'z o'rtalaridagi so'zlashadigan hazil mutoyiba so'zlarga qo'shib aytishadigan bo'lsalar kofir bo'lib qolishadilar. Hazillashib aytuvdik deyishadigan bo'lsa ham Alloh subhanahu va taolo ularning tavbalarini qabul qilmaydi. Yuqoridagi darslarimizda o'tdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ustilaridan kulib hazillashib gapiruvdik deb keyin uzr aytishganlardan keyin Alloh subhanahu va taolodan oyatlar nozil bo'ldi. Yo'q, sizlar endi uzr aytmanglar. Iymoningizlar bo'la turib Allohga kofir bo'lgansizlar. Alloh sizlarning tavbalaringizni hargiz qabul qilmaydi dedi Parvardigor. Mana shu dinni masxara qilinadigan bo'lsa, dinni ustidan kulinadigan bo'lsa, mu'minlarning ibodatlarini Allohga qiladigan tazarro yolbarishliklarini masxara qiladigan bo'lsa, hazillashib masxara qiladigan bo'lsa ham dindan judo bo'lib qoladi, iymondan ajrab qoladi. Albatta mana hali hayotda qilgan jinoyatlarga yarasha bular jazolarini olishyapti. Lekin bularni mana shu oxiratni masxara qilganligi, bir mu'minni ustidan kulganligining jinoyati og'ir ekanligidan Parvardigor xususan mana shu so'zini yozib qo'yamiz deyapti. Va hamda ana qiyomat kunida ularga azobni yana ziyod etamiz deydi. Va narasuhu ma yaqul va yatina farza. 80-chi oyatda Parvardigor xabar beryaptiki, har bir zamondorozlarga munosib bo'ladigan oyat bizni mana shuncha farzandimiz bor, qarindosh urug'larimiz bor, shuncha davlatimiz bor deb davlatiga g'urur qilayotgan odamlar mana shu oyatni tasavvur qilsin. Parvardigor aytayaptiki, bu aytayotgan mol, farzandlar, ana qavmi qarindoshlari hammasini merosxo'ri biz bo'lamiz dedi Parvardigor. Ana bu dunyodan oxirat tarafga o'tgandan keyin ana ularni to'plagan davlati, farzandlari, qavmi qarindoshlari zarracha foyda yetkaza olmaydi. Ana oyatning davomida Parvardigor xabar beradiki, va yatina farda, yakka o'zi keladi. Ana ishongan davlatlari, ishongan avlodlari, qavmi qarindoshlari, yori birodarlari qoladi hammasi. Meni huzurimga yakka holda keladi deyapti. Albatta mana shu bizni davlatimiz bor, balo bu tarafdan kelsa munchasini sarf qilib biz tinchitib qo'yamiz deb g'urur qilayotganlar, farzandlarimiz bor, paloniy qarindoshimiz katta ishda ishlaydi deb g'ururlanib turgan shaxslar qiyomat kunida Allohning huzuriga mana shu narsalarning hammasidan judo bo'lib yakka borishlarini eslab qo'ymoqlari kerak bo'ladi. Parvardigor mana 80-chi oyatda xabar beryaptiki, va narisuhu ma yaqul. Bu g'ururlanib aytayotgan so'zini hammasini biz olib qo'yamiz dedi. Va yatina farda, qiyomat kuni bizning huzurimizga yakka holda keladi. Hamma narsasidan judolangan holda keladi. Farzandi ham, mol davlati ham, qavmi qarindoshi ham, yori birodarlari ham atrofida yo'q, ana ishongan odamlari yo'q, yakka holda keladi. Ana bu dunyoda qilgan jinoyatlariga yarasha jazosini oladi. Xususan oxiratni masxara qilgan bo'lsa, mu'minlarni ustidan kulgan bo'lsa, hazil mutoyaba qilib ko'ynini shod qilgan bo'lsa, endi bunga alohida azobni hali hayotda qilgan jinoyatidan tashqari alohida azobni Parvardigor ziyod qilishligini xabar beryapti. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza. Hali hayotda insonlar berdi mana tafsirlarda Makka kuffarlari deb xabar berilyapti. Albatta mana shu Qur'on oyatlari nozil bo'layotgan paytda Makka kuffarlari Allohga chaqiriladigan bo'lsa, Allohdan yuz o'girib, o'zlariga o'xshagan inson, o'zlariga o'xshagan mana oddiy shaxslarga sig'inishib, shulardan yordam so'rashgan edi. O'zlari qo'llari bilan yasagan butlariga ibodat qilishgan edi. Lekin bu oyatlar mana umumni ifoda qilganligi uchun qaysiki bir diyorda insonlar Allohdan tashqarilardan yordam so'rashadigan bo'lsalar, ana shulardan himoya kutishadigan bo'lsalar, Parvardigor mana ularni xabar beryaptiki, vattahadu min dunillah. Ular Allohdan tashqarini o'zlariga iloh qilib oldilar. Butlarni iloh qilib oldi, jinlarni iloh qilib oldi, maloikalarni iloh qilib oldi, o'ziga o'xshagan insonni iloh qilib oldi. Liyakunu lahum izza. Ular uchun shafoat qiladigan, ular uchun qo'llab-quvvatlaydigan, yordamchi bo'lishligi uchun mana shularni ular Allohdan tashqari o'zlariga iloh qilib olishdilar. Kalla sayakfuruna bi'ibadatihim va yakununa alayhim zidda. 82-chi oyatda Parvardigor xabar beradiki, yana kalla sig'asi bilan, rada kalimasi bilan bu nafiyni tamoman birorta narsasini qoldirmasdan nafi qiladigan kalima bu. Kalla, hargiz bunaqa emas. Bular yer betida har qancha shunaqa insonlarga sig'inishgan bo'lsa, butlarga ibodat qilishgan bo'lsalar, mana maloikalarga yo jinlarga ibodat qilishgan bo'lsalar, shular bizni qiyomat kuni qo'llab-quvvatlaydi, bizni qutultirib oladi deyishgan bo'lsalar, hargiz bunaqa emas. La mani'a min azabihim. Bularni Alloh subhanahu va taolo azoblaydigan bo'lsa, Allohning azobidan birorta himoya qilguvchi, man etuvchi biror ahadi yo'q. Sayakfuruna bi'ibadatihim. Hayot bo'ylari ibodat qilishgan butlar ham, jinlar ham, maloikalar ham, o'zlariga o'xshagan insonlar ham kofir bo'lishadilar bularga. Bizga ibodat qilgan emas Parvardigoro deb bular voz kechishadilar bularni qilgan ibodatidan. Ana shulardan yordam so'raganligidan, ana shularni oldida tiz cho'kib sig'inganidan ana bular voz kechishadilar, kofir bo'lishadilar. Va yakununa alayhim zidda. Ana ularni qarshilariga bo'lib qolishadilar. Ularni ziddida turadilar. Ularga dushman bo'ladilar. Ularga zarar bo'ladigan o'rinda turadilar. Inson hali hayotida bir qancha umr bo'yi bir o'tga ibodat qilgan bo'lsa, bir qancha umr bo'yi bir shaxsdan yordam so'rab, yo pirim deb, ana shuni panohiga kirib, ana sig'inib, mana shunaqa Alloh deb chaqiriladigan o'rinlarda pirim deb chaqirib, mana shunaqa kalimalar bilan hayotini o'tkazgan bo'lsa, qiyomat kuni 70 yil ibodat qilgan o'ti o'zi kuydirib tursa, ana qiyomat kunida umr bo'yi sig'inib Alloh deb chaqirishlikni o'rniga o'ziga o'xshagan bir insonni nido qilib chaqirib turgan bo'lsa, qiyomat kuni bular zid bo'lib mana shularga qarshi bo'lib turadigan bo'lsa, do'zax azobini ziyodlashtiradigan azob bo'ladi mana. Parvardigor mana shu oyatlarda eslatib qo'yyaptiki, insonlar qiyomat kunida borgan paytlarida bularning azoblari muzoab bo'lib ketmasin deb Parvardigor mana eslatib qo'yyapti. Alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Alam tara, qaramaysizmi ey habibim Muhammad alayhi salatu vesselam, biz shaytonlarni kofirlarni ustiga musallat qilib qo'ydik. Kim kofir bo'ladigan bo'lsa, Allohga ibodat qilmaydigan bo'lsa, Alloh va hamda Allohni rasuliga qarshi bo'ladigan bo'lsa, Alloh va hamda Allohni rasulini dushman tutadigan bo'lsa, bularning valilari, do'stlari shayton bo'ladi. Kim mu'min musulmon bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi darslarda Alloh subhanahu va taolo mana oyatlarda xabar berdi, o'qib o'tdik. Mu'min musulmon bo'lsa, Allohga xolis ibodat qilgan bo'lsa, shayton ana ularga ega bo'lmasligi, kuchi yetmasligi, saltanati yo'q ekanligini Parvardigor xabar berdi. Mana bu 83. oyatda Parvardigor xabar beryaptiki, kim Allohdan jido bo'lsa, Allohga ibodat qilmaydigan bo'lsa, Allohni rasuliga qarshi bo'ladigan bo'lsa, shayton mana shularni ustiga musallat bo'ladi. Shayton mana shularni ustida hukmini yurg'izadi. Shayton o'tir desa o'tiradi, tur desa turadi. Mana shunaqa shaytonni bular quli bo'lib qoladi. Ana shaytonni ularni ustiga hali hayotlarini kufr bilan o'tkazganligi uchun jinoyat ishlarini qilishlikda yordam beradigan, quvvatlab turadigan, ularni kuchlarini ziyod qilib turadigan qilib shaytonni biz ularni ustiga musallat qilib qo'ydik deydi. Musallat degani huquqini o'tkazib, so'zini yurg'izib, hukmini ana shularni ustida o'tkazib qo'ydik degani. Fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum adda. 84. oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xitob qilib aytadiki, ey habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, hali hayotlarini kufr bilan o'tkazayotgan, oxiratni masxara qilayotgan, mu'minlarni ustidan kulayotgan odamlarga Allohdan qachon azob kelarkin deb shoshilmang. Innama na'uddu lahum adda. Ularga mana shu bir belgilangan kunlarni hisoblab belgilab qo'yganmiz. Bular hali hayotlarida jinoyatlarini oshirib, jahannamda ko'proq azobga loyiq bo'lsinlar deb biz ularga muhlat berib qo'ydik deydi. Bularga azobni kelmasligi ba'zi bir mu'min musulmonlarni ham alamga soladi. Shunchalar Allohga, Allohning rasuliga qarshi bo'lsa, Allohning yo'liga qarshi bo'lsa, nima uchun shunaqa bir haqiqat so'zlar gapirilsa, bularga tesha ursa-yu, Alloh bularga azobini yubormasin deb mu'minlarni ham qalbi alamlanadi. Lekin mana shu oyat har bir mu'minga xitob bo'ladiki, avvalda nozil bo'lgan paytda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga xitob bo'lsa ham, har bir mu'min ham mana shu oyatlardan huzur qilishlik kerakki, ey mu'min musulmon, siz ana shu atrofingizdagi turgan kofirlar, dinga qarshi bo'lganlar, haqiqatga qarshi bo'lganlarga azob kelib qolmasmikin deb shoshilmang. Biz ularga muhlat berib qo'ydik. Ana muhlat berib qo'yishlikning hikmati, bular bu hali hayotlarda jahannam uchun amal qilsin. Jahannam uchun ana ular jahannamni o'tquchi, jahannamni o'tini ko'paytirib olsin, ana jinoyatlarni qilib jahannamda ko'proq, jahannamda ana shu qilgan jinoyatlariga yarasha azobni ko'proq tatishlari uchun biz ularga muhlat berib qo'ydik deydi. 85. oyatda Parvardigor muttaqilarni qiyomat kuni tiriltirgan paytda qanaqa bir aziz holatda tiriltirishligini, qiyomat kuni taqvolik shaxslar yakkalanib qolmasligini, atroflardagi yori birodarlar bilan bir-birlariga vakil bo'lib mahshargohga borishliklarini Parvardigor xabar beradi. Yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. 85-ci ayette mene perverdigar haber verdi ki Allah'tan takva kılıp, Allah'tan korkup cinayetlerden saklanıp, Allah'tan korkup amel kılgen müttaki şahslarını kıyamet günü rahman bölgen, mumin müslümanlarga rahmi keledigan, rahimdil bölgen zatını huzuruge top top bölgen halette kiltiremiz dedi perverdigar. Mumin müslümanlar ana perverdigarını huzuruge barışken peyde yekkelenip, indi bizi halimiz nime keçerkin demezsen, atraflardaki müttaki, takvalik mu'minler bilen birge, vekil buluşup, toplanışıp Allah'ın huzuruna barış ediler mi? 86. ayet, tamamen bana 85. ayetten tamamen özgeçe. Yer bilen asmançalik bana perkı buluyaptı. Ve nesukul mücrimine ile cehenneme virde. Allah'ke isyankarlık bilen hayat geçirgen bosa, günahkar bugan bosa, şeriyetke karşı bugan bosa, hak sözlerini yolunu tosken bosa, mücrim boladigan bosa, ularını cehennemge ularını hammasını çankak halette, çankak adam, hani suunu kandı çukurluk bosa şu yerde su var mikin deyip, izlenip, ahtarıp baradı, ularını hani şunaka cehennem çukurlarıge, çanko halette haydep çüremiz dedi perverdigar. Mumullerge boladigan merhamet, rahmanlı huzuru gevlerini cemlengen halette, top top bölgen halette biz ularını kıyamet günü de cemleyimiz de perverdigar merhamet kılıp haber verse, hala hayatlarını isyankarlık bilen, cinayet bilen, imansızlık bilen, amelsizlik bilen utkezgen mücrimlerini cehennemge piyede halde, çankak halette mene ülerini haydemiz dedi. Haydeplerini arkalardan haydep, ürüp haydep barıladı. La yemlikune şefaate illa men ittehaze inda rahmani ehde. Bular şefaatke ege bomediler insanlar. Verdegi mene 86-87. ayet, şefaatke birer kişi şefaatke nasip bomedi. İlla men ittehaze inda rahmani ehde. Perverdigarını huzurda ahdi paymanını işlep kogan bosa. Halı hayatı da Allah için, Allah'ını, Resulünü, sünnetleri için bir amel kılıp, perverdigarını kanunu gibi buynsınıp, hani la ilahe illallah kelimesini getirip, ve la havle ve la kuvvete illa billah kelimeleri bilen, kalbini münevver kılıp yaşayan adamlarga Allah subhanehu ve ta'ala'nın huzurudan şefaat bana nasip buladın. Ve kalu ittehazer rahmanu velede lekad ci'tum şey'en idde. 88. ayette perverdigar Yahudilerini, Nasaralarını ve hem de müşriklerini, Mekke müşriklerini sözlerini perverdigar haber veriyordu. Ular aytdilar ki, perverdigarını perzendi bor deyişti. Subhanehu ve ta'ala emma yasifun. Bular perverdigarga sifatlayotgan narsasidan Allah pak münezzeh zattır. Perverdigarını perzendi bor deganlar mana Yahudlar İsa aleyhisselamını perverdigarını oğlu dedi. Nasaralar mana nasaralar aytdilar İsa aleyhisselamını Allah'ın oğlu dediler. Yahudlar Uzeyr aleyhisselamını Allah'ın oğlu dedi. Ve Mekke müşrikleri, malaikeler Allah'ın kızı dedi. Meneşüler hammesi Allah subhanehu ve ta'ala'ya nihayette münker sözünü getiriştiler. Nihayette ağır cinayetlik sözünü getiriştiler. Tekedüs semavatu yetefattarna minhu ve tenşakkul arzu ve tehirrul cibalu hedde. Mana shularni bu aytgan so'zi, bu qilgan botil e'tiqodidan Parvardigor xabar beradiki, takaddus samavatu, 7 qavat osmon mana shularni aytgan so'zidan Allohga qilgan buhtonidan bo'linib, maydalanib ketay deydi. Mana shularni Allohga qilayotgan buhtoniga osmon chidonmasdan maydalanib ketay deydi. Lekin G'afurur Rahim bo'lgan Halim zot sabrlik zot chizib turadi xolos. Lekin osmonlar maydalanib maydalanib ketay deydi. Vatan shaqqul arz, yerlar yorilib ketay deydi. Mana shularni yutib yuborishlik uchun Allohga mana shunaqa farzandi bor deb bo'ston qilganligidan. Tog'lar ana yumalanib Allohga farzandi bor deydiganlarni ustiga qaplanib ketay deydi. Mana shularni yizib majaqlab qo'ysam deydi-yu, lekin Alloh subhanahu va taolo halim zot. Alloh subhanahu va taolo sabrlik zot, ularni beradigan jazosini bir kunga ta'xir qilib turibdi. Ana u kun qiyomat kunida mana. Qiyomat kunida albatta mana shuni jinoyatlariga yarasha jazolarini ko'rishadilar. Allohning qonuni, sunnati, taqozosi iroda qilib qolgan paytda bu dunyoda ham azoblarni ko'rib boradilar mana. 91-chi oyatda nima uchun osmonlar, mana yerlar, tog'lar shunaqa bir maydalanib ketay deydi? Nima uchun ani da'ulir rahmani valada, Parvardigorni farzandi bor deb da'vo qilganliklari uchun. Va ma yanbaghi lir rahmani an yattakhiza valada. Alloh shunaqa buyuk zot, Parvardigor uchun Rahmonur Rahim bo'lgan zot uchun farzandni o'ziga ittixos qilishligi loyiq emas. Allohning jalolatiga, ulug'ligiga farzand ushlashlik, farzandni ittixos qilishlik loyiq emas. In kullum man fis samawati val ard, in kullum man fis samawati val ard illa atir rahmani abda. Parvardigor 93-chi oyatda xabar beradiki, osmon yerdagi tamomiy narsalar, mana shu yerdagi tamomiy narsalar aqllarni ham, g'ayri aqllarni ham o'z ichiga oladi. Aqllar deganda biz insonlar, mu'min musulmonlar, ana mu'min musulmonchilikdan voz kechib yashayotganlar ham aqllar qatorida bo'ladi. Mana shularning hammasi va hamda g'ayri aqllar ham, g'ayri aqllar jamoatlar olami, hayvonotlar olami hammasi yaratgan Parvardigoringizga qul bo'lgan holda qiyomat kuni egilgan holatda keladi. Ana Allohni o'g'li deyotgan, Allohni farzandi deyotgan Uzayr alayhissalom ham, Iso alayhissalom ham Allohga xor bo'lib qul bo'lgan holatda qiyomat kuni keladilar. Qanday Allohni farzandi bo'lishligi mumkin deb Parvardigor mana xabar beryapti. Laqad ahsahum va addahum adda. 94-chi oyatda Parvardigor xabar beryaptiki, Parvardigor ularni hammalarini hisob kitob qiladi. Olamda mana Odam alayhissalotu vasallamdan tortib qiyomatgacha bo'lgan insonlar juda ham ko'p. Ana shularni orasida biz ham o'tib ketib qolarmiz deb o'ylashmasin. Parvardigor ularni hammalarini nihoyatda sinchiklab hisoblab qo'yadi. Ularni nihoyatda har birlarini donalab sanab qo'yadi deb xabar beryapti. Fala yakhfa alayhi mablagu jami'ihim va la wahidun minhum. Alloh subhanahu va taologa yer yuzidagi Odam alayhissalotu vasallamdan tortib to qiyomatgacha bo'lgan insonlarning hammalarini yetgan darajalari Parvardigorga maxfiy emas. Hatto o'shalarning birortalariniki ham Alloh subhanahu va taologa maxfiy emas. Va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Mana shularning hammasi qiyomat kuni molsiz, ana himoya qiladigan, yordamchisiz insonlarga ibodat qilgan bo'lsa, ayishi ibodat qilgan ma'budlarisiz, butlarga ibodat qilgan bo'lsa, butlarsiz yolg'iz holatda Alloh subhanahu va taoloning huzuriga keladi. Mana shu yerda farda kalimasi qiyomat kuni yakka-yakka kelishligi shuni ifodalaydiki, ba'zi bir johil insonlar tasavvur qilishmasinki, bir ko'p jamoatning ichida qo'shilib u yoqqa yo bu yoqqa o'tib qolarmiz, bizni ham hisob kitob qilinmay qolar, orada o'tib ketib qolarmiz deb o'ylashmasin deb Parvardigor xabar beryaptiki, har birlarini yakka-yakka qiyomat kuni mana Allohning huzuriga kelishliklarini xabar berib qo'yibdi. 97-chi, 96-chi oyatlarda Parvardigor xabar beradiki, amali solih qilgan odamlarga qanaqa mukofotlar, qanaqa ajrlar bor ekanligini Parvardigor xabar beradi. Innal ladina amanu va amilus solihati fayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Hali hayotlarida Alloh subhanahu va taologa iymon keltirib, amali solih qilgan insonlar bo'lgan bo'lsa, Parvardigor ularga qiyomat kuni bir mavaddatni, do'stchilikni nasib qilib qo'yadi. Qiyomat kunida ani iymon keltirgan odamlar bir-birlari bilan mustahkam do'st bo'ladilar. Maloikalar bilan ham mustahkam do'stlashadilar. Alloh subhanahu va taolo shunaqa bir o'rtalariga muhabbatni solib qo'yadi. Kechagi darsimizda bayon qilingandek, xuddi mana shu 96-oyatda ham iymon keltirib amali solih qilganlar deb xabar berilyapti. Albatta, iymon bo'lgandan keyin amali solih shart ekan. Amali solih bo'lmaydigan bo'lsa, iymonni o'zi kifoya qilmas ekan. Chunki bir narsa butun bo'ladigan bo'lsa, bir ishga yaroqlik bo'ladi. Lekin bir narsa yarimta bo'ladigan bo'lsa, ana shu narsa o'z vazifasini bajara olmaydi. Shuningdek, iymon bilan amali solih butun bir komil narsa insonni jannatga yetaklaydigan. Lekin iymonni o'zi bo'lsa-yu, amali solih bo'lmaydigan bo'lsa, bu iymonni o'zi jannatga yetaklashlikka kuch yetmaydi. Ana bir insonda amali solih bor, yaxshi amallar qiladi, otasini, onasini rozi qiladi. Ularni ko'rgan odam palonniga hizr nazar qilgan, otasini duosini olgan, onasini duosini olgan dedi, lekin qalbida yaratgan Parvardigoriga iymon yo'q. Oxiratga ishonch yo'q. Ana bu qilingan yaxshi amal bo'lsa ham, butun bo'lmaganligidan o'z vazifasini bajara olmaydi. Qiyomat kunida shu amal sohibini jannatga yetaklamay qoladi. Ana shuning uchun albatta mu'min musulmonlar qilayotgan amallarini butun ado etmoqlari kerak. Iymon, amali solih ikkovi butun narsa bo'ladi. Bitta butun narsa bo'ladi. Birini qilib ikkinchisini bajarilmaydigan bo'lsa, Parvardigorning huzurida marhamatlik joylar nasib bo'lmaydi mana. 97-oyatda Alloh subhanahu va taolo Qur'onni marhamatlik qilib nozil qilganligini, Qur'onni kim o'qiydigan bo'lsa, o'qiydigan ochiq qalb bilan uringan odamlarga o'zini sermazmun ma'nolarini hidoya qilishligini Parvardigor xabar beryapti. Innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqina va tundira bihi qauman ludda. Innama yassarnahu bilisanik. Ey Habibim Muhammad alayhi salatu va sallam, bu Qur'onni biz sizni tilingizda, arab tilida nihoyatda oson qilib nozil qildik. Litubashshira bihil muttaqin, qiyomat kunidan qo'rqadigan, Allohdan taqvo qiladigan odamlarga xursandlik xabarini berishligingiz uchun. Va tundira bihi qauman ludda. Ana Allohga qarshi bo'lgan, Allohning rasuliga qarshi bo'lgan, mu'min musulmonlarga qarshi bo'lgan, adovati og'ir bo'lgan qavmlarni jahannamdan ogohlantirishligingiz uchun men Qur'onni oson qilib arab tilida nozil qildim dedi. Boshqa oyatlarda o'tdi. Qur'onni biz sizni tilingizda ochiq hamma tushunadigan arab tilida qilib nozil qildik. Agar Qur'on ajam tilida bo'lgan dedi, arab tilidan tashqari tillarda nozil bo'lgan dedi, bundan nihoyatda ixtiloflarni topib qolishar edi dedi Parvardigor. Ana arab tilida bo'lishligi nihoyatda marhamatlik, bashariyatga Parvardigorni bir rahmi kelganligi, ularga Parvardigorning marhamati bo'lganligini ko'rsatadi. Mana shu o'rinda ham Qur'onni biz sizni arab tilingizda, sizni tilingizda nihoyatda yengil qilib nozil qildik dedi. Ana demak, qaysiki bir inson ochiq qalb bilan Allohga ibodat qilishligida bilib, ko'rib, o'zim huzur qilib amal qilayin deb turib o'rganishlikka kirishadigan bo'lsa, Parvardigor har bir mu'minga mana shu muborak bo'lgan to'rfadan nasib etadi inshaalloh. 98-oyatda Parvardigor mana xabar beryaptiki, bu holi hayotda iymon keltirgan odamlar ham, iymon keltirmagan odamlar ham o'tadi. O'tmishda odamlar o'tgan shunaqa bir hayotlarida zamon darozlik qilib, iymon islomga da'vat etilgan paytda iymon islomni masxara qilib, mu'min musulmonlarning ustidan kulgan odamlar tarixda mana o'tgan, ularni Parvardigor haloq qilganligini, ular har qancha davlati bo'lsa, har qancha farzandi bo'ladigan bo'lsa, ana shulardan biror yengil maxfiy bo'lgan ovozi ham qolmaganligini Parvardigor mana xabar beryapti. Va kam ahlakna qablahum min qarnin hal tahissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza. Va kam ahlakna qablahum min qarnin. Ulardan avval mana shu Qur'onga qarshi bo'layotgan, sunnatga qarshi bo'layotgan, Allohning yo'liga to'sqinlik qilayotgan odamlardan avval bir qancha millatlarni biz halok qildik. Payg'ambarlarga qarshi bo'lganliklari uchun, Allohning yo'liga qarshi bo'lganliklari uchun ularni biz yer bilan yakson qildik deydi Parvardigor. Hal tahissu minhum min ahadin. Ana shulardan birortasida siz sizib topyapsizmi yerda yurganligini, nomi nishonasini qolgani yo'q bularni. Har qancha davlati bo'lsa ham, har qancha farzandi bo'lsa ham, tarixda palonchini palonchi davlati bo'lgan ekan, palonchi farzandi bo'lgan ekan deb biror kishi yodiga olmayapti. Birortalarini davlatidan asorat ham qolgani yo'q. Aw tasma'u lahum rikza. Mana shularni birortasini sekin harakatlanayotgan, nihoyatda sekin chiqayotgan tovushini eshitasizmi? Yo'q, eshitmaysiz dedi Parvardigor. Fakama ahlakna ulaik nuhliku haula. Biz mana shu o'tmishdagi Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lgan millatlarni halok qiluvdik. Mana endi sizni atrofingizdagi turgan Allohga va hamda Allohning rasuliga qarshi bo'lganlarni halok qilamiz deb Parvardigor mana oyatni xotimalayapti. Mana Maryam suralari ham 98-chi oyat bilan xotimalariga yetdilar. Mana shu oyatlardan biz mu'min musulmonlar hayotimizga chiroyli xulosa olmoqligimiz lozim bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bu Maryam surasida hammalarimiz mana eshitib bildik. Tamomiy payg'ambarlarni marhamat bilan Parvardigor ikrom qilganligi, bular o'zlarini mushrik bo'lgan qavmlaridan, hatto mushrik bo'lgan otasi, mushrik bo'lgan onasi bo'ladigan bo'lsa ham, bular bilan jidolashib, tavhid e'tiqodi bilan, tavhid iymoni bilan jidolashganliklarida Parvardigor bularga marhamatlik hayotlar nasib qilganligini, ularning zurriyatlarini ham payg'ambarlardan qilganligini mana xabar beryapti. Albatta biz mu'min musulmonlar mana shu oyatlarni o'qib bilgan paytimizda ibratlanmasdan, mana shundan ta'sirlanmasdan o'tib ketadigan bo'lsak, Qur'ondan to'g'ri foydalanmagan bo'lamiz. Albatta biz Qur'ondan to'g'ri foydalanishligimiz uchun har birimiz mana shu payg'ambarlarning hayotlarini, ularning ummatlarini hayotlarini o'zimizni hayotimizda amal qilyapti deb his qilmoqligimiz kerak bo'ladi. Mana shunda Qur'ondan chiroyli foydalanamiz. Mana shunda Qur'on ruhi bilan biz tarbiyalanamiz. Qur'on bulog'i bilan sug'orilgan bo'lamiz. Lekin biz eshitdik, falon payg'ambar mana shunday o'tgan ekanlar deb bir qalbimiz erib, yana biz tashqariga chiqqan paytda o'zimizni yo'limizda ketaveradigan bo'lsak, Qur'on bizni mana tarbiyalanmagan bo'ladi. Qur'ondan tarbiyalanmagan bo'lamiz. Albatta Qur'ondan tarbiyalanishligimiz uchun amal qilishligimiz kerak bo'ladi. Mana shulardan ibratlanishligimiz kerak bo'ladi. Kelgusi mana darsimiz Toha suralari, inshaalloh kelgusi darslarda davom etamiz. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga qalbi salim ato qilgan bo'lsin. O'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishligimizni Alloh nasib qilsin. Bir rahmatga arhamar rahimin. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin hammamizni. Bir rahmatga. Bir namozxon birodarimiz doim mana shu jamoatga kelib turadilar. ayolları betabakallar bir cemaatten dua talep kıldılar, bir hayriyatlar kılıp, bir dua kılaylık. Allah subhanehu ve teala şifayı kamul atakıyan bilsin. Cemiki bimarlarge perverdigar şifayı kamul ataksın. Bir rahmetke, rahmetke.